Kādā veidā labprātāk savu brīvo laiku pavada vidējais eiropietis? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Lai gan daudzās brīvās dienas gada nogalē, tā vien aicina laiku pavadīt aktīvi. Aptaujas liecina ko citu. Kultūras ministrijas pasūtītā pētījumā par Latvijas iedzīvotāju kultūras patēriņu tendencēm, kur ietveros tik veikt aptauju arī par to, kā vispār Latvijas iedzīvotāji mīl pavadīt savu brīvo laiku. Ar lielu atrāvienu par visiem citiem brīvā laika pavadīšanas veidiem izrādās dominēja TV un filmu skatīšanās mājās. To, kā savu brīvā laika pavadīšanas veidu pēr minējuši vairāk nekā 70%. Aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Tam seko gulēšana un atpūta mājās, kā arī mūzikas klausīšanās.
Kāds ir tavs izskaidrojums? Jo no vienas puses mēs taču arvien vairāk runājam par veselīgu dzīves veidu un arvien biežāk uz ielas var sastapt skrējējus un nojotājus. Beigās izrādās, ka latvieši nav tādi moderni un labāk guļ pie televizora.
Nu, no vienas puses tas nav nekas slikts, jo laikam gan neatradīsies neviens cilvēks, kurš visu laiku ir spējīgs aktīvi darboties gan darbā, gan pēc tam brīvajā laikā. Nu, katrs no mums savu laiciņu ir pavadījis vienkārši gulšņājot uz dīvāna. Tomēr jautājums ir par to, vai šāds izteikti pasīvs brīvā laika pavadīšanas veids atrodas veselīgā līdzsvarā ar aktīvāku un piepildītāku darbošanos. Mazāk nekā puse aptaujas dalībnieki ir norādījuši, ka brīvo laiku mēdz pavadīt kopā ar draugiem, tikpat aptuveni minējuši pastaigas, darbu mājā vai dārzā. Savukārt kultūras pasākumu apmeklēšanu minējuši 1/4 daļa aptaujāto. Sportošanu un aktīvu atpūtu arī aptuveni tikpat daudz. Lai gan lepojamies ar savu tautas mākslas kultūru, dalību kādā amati ir mākslas kolektīvā kā regulāru brīvā laika nodarbi minējuši gan tikai 3% aptaujāto.
Tie ir latvieši. Kā ar vidējo eiropieti? Viņš ir, nu, tikpat slinks kā vidējais latvietis.
Identisks aptaujas Eiropas mērogā nav veikts, tādēļ nav arī rezultātu, kurus, nu, tā ļoti tieši var salīdzināt. Tomēr, spriežot pēc pētījumiem par eiropiešu aktīvās atpūtas pavadīšanas veidiem, Latviju uz citu valstu fonu īpaši neizceļas, un mēs nebūtu neesam tie lielākie uz dīvāna gulētāji. Eiropas statistikas biroja Eurostat dati liecina, ka vismaz reizi gadā kino, teātri, koncertu vai kādu citu kultūras aktivitāti, nu vai kultūru vēsturisku vietu ir apmeklējuši vairāk nekā 60% Eiropas Savienības iedzīvotāji. Un tas faktiski atbilst šim te pašām aktivitātēm Latvijā.
Vai var tā īsi nosaukt, kuru Eiropas valstu iedzīvotāji tad ir visaktīvākie?
Te īpaši izceļās Ziemeļvalstis un arī Šveice. Īpaši aktīvi dažādu kultūras norišu apmeklēšanā ir islandieši, Šveices, Norvēģijas iedzīvotāji, dāņi un zviedri. Savukārt viskūtrākie kultūras mīļotāji ir atrodami Dienvidslāvijas bijušajā teritorijā, kā arī Bulgārijā un Rumānijā.